Esiet sveicināti raidījumā Spriedru Delfi, Delfi TV un RTV ETRAN studijā Andris Auzāns. Tieslietu ministrija pagājušajā nedēļā sniedz informāciju, ka darbojas pie regulējuma izstrādes, lai par seksuālu uzmākšanos varētu noteikt kriminālu atbildību. Tomēr šai iecerē ir arī pretinieki, kas norāda, ka būs grūti noteikt robežu, kas ir un kas nav seksuāla uzmākšanās. Kāds ir to pašā regulējuma mērķis, vai par seksuālu uzmākšanos nevar sodīt jau tagad, un kādi riski nosakot kriminālu atbildību par to runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretārē Lauma Paegeļkalna. Sveicināti.
Labdien.
Un aizvērnāts advokāts juridiskā birojā Sorainen partneris Andris Tauriņš. Labdien.
Labdien.
Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījuma viesiem varat uzdot vietnē slido.com izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu uzmākšanās rakstot to bez diakritiskajām zīmēm. Kāpēc ar šādu priekšlikumu par kriminālu atbildības noteikšanu par seksuālu uzmākšanos ministre nākusi klajā tieši tagad?
Jā, nu mēs tad soli pa solim pildam savu uzdevumu radīt drošību katram Latvijas iedzīvotājiem. Mēs tad risinam jautājumu ar vardarbības mazināšanu, un tas tad ir nākamais dabiskais solis, reaģējot uz dažādiem notikumiem sabiedrībā, kā šo vardarbību un tās dažādās izpausmes mazināt. Un šāda seksuāla uzmākšanās, un es šeit nerunāju par flirtu vai par iepazīšanās kaut kādu romantisku attiecību veidošanu, es tiešām runāju par to, kas jau pārkāpj privātās telpas robežas, ja, tiesības uz privāto dzīvi, savas personas integritātes robežas. Un tā jau ir tad seksuālā uzmākšanās. Līdz ar to, to ir arī svarīgi iezīmēt, ka nav runas par jebkādu kontaktu starp pieaugušiem cilvēkiem kriminalizēšanu, kas, diemžēl, ir kaut kādā veidā, varbūt daļēji arī publiskajā telpā pārprasts. Ja? Tad ir svarīgi noteikt šo te tvērumu attiecību, uz kuru tad varētu arī attiekties šis te
jā, par šo tvērumu arī runāsim, bet gribēju arī precizēt, vai šis viss un šī ministras un ministrijas iniciatīva ir saistīta ar ziņām par iespējamiem uzmākšanās gadījumā augstskolās.
Arī, protams, ar to, lai gan arī šādi piemēri ir bijuši arī agrāk, tas, protams, nav pirmais un vienīgais, bet šobrīd arī, kā es minēju, tad ir arī šis Stambuls konvencijas ratifikācija, ir nākamie soļi, jo arī paralēli mums Saeimā šobrīd izskatīšanā ir arī grozījumi krimināla likumā uz otro lasējumu, nākamā nedēļa visticamāk tiks izskatīti, saistīti arī ar vardarbību pret tuvinieku un ar psihisku ciešanu nodarīšanu. Tā kā šīs, kā es minēju, tie ir vienkārši tādi konkrēti soļi, ko mēs pildam, lai šo te savu apsolījumu par drošas vidas veidošanu izpildītu.
Vai jums ir versijas, kāpēc līdz šim jautājumam esam nonākuši tieši tagad, 2024. Gadā?
Jā, es pirms gribu pagāpties atpakaļ. Jūs pieteikumā teicāt, ka ir pretinieki. Es noteikti neesmu pretinieks. Esmu par saprātīgu normu ieviešanu un piemērošanu, kas attiecās uz to, kādēļ tagad droši vien, ka tas bija tāds palaidēja mehānisms, šī augstskolu skandāls. Un, bet mums arī, mēs skatāmies publiskajā telpā, bija kādu laiku iepriekš gadījumi par sabiedriskajā transporta uzmākšanos un tādiem līdzīgiem gadījumiem, kur izskanēja apsūdzības tiesību piemērotēm, ka grūti nošķirt vai atrast piemērojumus pāntus. Taču es gribētu piekrist, ka šis ir arī Stambuls konvencijas saistības Latvijai, kur ir jāparedz sodošs mehānisms. Vienlaikus Stambuls konvencija nenosaka, ka tas ir obligāti vajadzīgs kā krimināla atbildība. Tad nepieciešams valstī izšķirties, kādā veidā tad šo jautājumu regulēt un cik precīzi un kā nošķirt.
Tad sanāk, ka mēs gribam iet soli tālāk, nekā mums prasa Stambuls konvencija?
Es nezinu, kāds būs tad likumdevēja mērķis un regulējums. Šobrīd tā diskusija ir par kriminalizēšanu, bet būtu ļoti svarīgi novilkt turās tās robežas, lai mēs visus gadījumus nesamestu vienā katlā.
Noteikti nav plāns iet tālāk par Stambuls konvencijā noteikto. Vienkārši mēs šobrīd skatāmies uz to, kuras normas jau kādas attiecības, kas tiek pārkāptas, jau ir aptvērušas gan krimināla likumā, gan administratīvās atbildības likumā. Līdz ar to mēs skatāmies abos šajos virzienos. Tas noteikti nav stāsts tikai par kriminālu atbildības noteikšanu. Turklāt, ja tā būtu krimināla atbildība, tas būtu tikai jautājums par kriminālu pārkāpumu. Tas noteikti nebūtu ne mazāk smags, ne smags noziegums. Ja, tad mums arī šī gradācija ir svarīga. Arī to ņemt vairāk, tas gan vairāk tāds profesionālā leksika, lai cilvēki saprastu. Un tad nav runa par kaut kādu ļoti, ļoti smagām sankcijām. Bet vēlreiz, ko es uzsveru, tad tās tiešām ir tādas attiecības, kuras rada ciešanas otrai personai un kas pārkāpj personas cieņu. Ja? Tad mēs nerunājam vienkārši par, nu, kā es minēju, par flirtu vai kaut kādas uzmanības izrādīšanu, kas ir apusēji, kam apas puses pirmkārt arī piekrīt. Ja? Līdz ar to,
bet nevienmēr var saprast, nevienmēr vai tas var saprast, ir apusēji.
Jā. Protams, un tā, tāpēc arī tā diskusija par to, kādā veidā kāda būs šī norma, mēs šobrīd darba grupā, dažādi eksperti ir darba grupā, gan tātad tiesību piemērotāji, kas ir nu, tātad no tiesu varas, tātad tiesneši, prokurori, policisti, arī nevaldība organizācijas, ja, tātad Marta, mācību centri, tur ir dažādi, kas arī strādā ar šiem vardarbības gadījumiem, skalbis un ar šo te seksuālo uzmākšanos, kas arī dabā realitātē notiek, jo, piemēram, ja mēs paskatāmies, Centrālās statistikas pārvaldes aptaujas datus, ja, ka tad 11% sieviešu un 5% vīriešu ir piedzīvojuši seksuālu uzmākšanos, piemēram, tikai darba vietā. Ja es nerunāju par, arī par šo informāciju, par publisko telpu, piemēram, par sabiedrisko transportu, par augstskolu, par nometnēm. Nu, mēs nevaram kā sabiedrība izlikties, ka tas nenotiek. Un tad ir jāmeklē atbilstoši instrumenti, kā uz tiem reaģēt, jo noteikti daļa būs ētikas pārkāpumi, daļa varētu arī tikt, protams, risināta, nu, kā cieņas aizskaršana, piemēram, civiltiesiskās attiecībās, nu, kaut kur varētu iestāties, piemēram, agresīva uzvedība, kas būtu administratīva atbildība. Nu, un tad mēs skatāmies, vai tajā kaut kas paliek pāri.
Par šiem instrumentiem runājot, tomēr gribu saprast, vai šādu instrumentu nav jau tagad, vai par seksuālu uzmākšanos nevar krimināli sodīt jau tagad, proti, kas saka atrast piemērotu pantu.
Mums ir ļoti daudz, risinājumi problēmām, taču es atzīšu, ka ir arī tā kā neliels tā kā pelēkā zona, kur mums ļoti grūti nošķirt. Tad, ja mums ir, piemēram, šī seksuālā vardarbība, par ko ir paredzēta atbildība, tad šur ir, tur ir šis ten, subjektīvā puse, respektīvi šī vēlme, tad gūt šo seksuālo baudījumu cilvēkam. Tad ir nepieciešams pierādīt, kas attiecās uz tādu seksuālu uzmākšanos. Tur, protams, ir jābūt arī šī vēlmei seksuāli uzmākties, bet tad tas vēl nesniedzās tik tālu, kā šī seksuālās baudas gūšana. Un līdz ar to tad nošķiršanas gadījumi ir, kas attiecās uz, varbūt uz nefiziskiem, aizskārumiem. Es teikšu, šobrīd mums ir likumos pietiekami paredzēta jau atbildība, un tas tāpat administratīvā atbildība ir par uzmācīgu personas vajāšanu, izsakošanu, novērošanu, nevēlam uzbāzīgu un traucējošu saziņu. Šis ir vēl plašāks jautājums par seksuālu uzmākšanos, pēc ka viņš nenošķir kāda veida kontekstā tas notiek. Un tad mums jau likumdevējs ir paredzējis atbildību par šādu ten nodarījumu. Ja mēs mēģināsim līdzīgus gadījumus ielikt kā kriminālu atbildību, tad zinām mērā notiks tāda nu, normu kolīzija un jautājums, kā mēs tiksim galā ar šo situāciju. Jo, protams, kriminālu atbildību mēs nu, uzliekam cilvēkam zīmogus visu mūžu, un pēc tam viņam ir ļoti grūti ar šīm sakām cīnīties. Savukārt administratīvā atbildība tā ir tāda uzvedības regulējoša atbildība. Tā, ka tur ir divi dažādi mērķi šīm normām un būtu ļoti, ļoti svarīgi par to diskutēt, lai mēs nenonātu kaut kādā purvā ar šo.
Ko var teikt par šo, ka nu, par nu, salīdzinoši varbūt nu, līdzīgām situācijām ir administratīvais sods, bet šeit mēs gribam paredzēt kriminālu atbildību.
Tāpēc tas, ko es minēju, tā diskusija notiek, gan ņemot vērā to, kas jau ir šobrīd regulējumā, un skatoties, vai ir kaut kādi šie baltie laukumi. Un te mēs, protams, runājam arī par tādu būtisku kaitējumu. Līdzīgi ir arī citos, piemēram, draudu vai vajāšanas gadījumos, kur ir gan, nu, teiksim, šī pati norma varētu būt administratīvās atbildības kontekstā. Nu, faktiski tā jau būtu tā, ka caur sabiedriskās kārtības traucēšanu, bet tur, kur jau ir šis pamattiesība būtiskais aizskārums, nu, te mēs jau ieraugām, ka tā tomēr būtu krimināla atbildība. Un tā arī faktiski daudz, kur arī pasaulē raugās, jo arī citās valstīs ir, tomēr arī kriminalizēta šī, nu, tieši šī seksuālā uzmākšanās caur šo būtiskumu arī elementu, ja, ka tas ir būtisks cilvēka cieņas un pamattiesība arī aizskārums. Tā kā, tas, protams, ir tāda eksperta līmeņa diskusija, un tieši piekrīt arī Tauriņa kungam ir ļoti uzmanīgi jāskatās, lai arī pēc tam tiesību piemērotājiem ir skaidra šī norma un arī skaidrs veids, kādā to pierādīt. Vēl kas ir būtiski administratīvās atbildības kontekstā, tie ir formāli sastāvi, protams, nav jāpierāda seks. Krimināltiesībās ir tomēr atšķirīgi. Ja? Te būs tas seku elements un tas pierādīšanas pienākums ir daudz augstāks. Līdz ar to arī nu, tāda patvaļīga saukšana pie krimināla atbildības nu, nebūtu iespējama, jo gan policijai, nu, tad izmeklētājiem, gan arī pēc tam tiesai būtu ļoti rūpīgi jāvērtē šie pierādījumi, jo tie pamatā vienmēr būs netiešie pierādījumi. Bet arī šis te seku elements, nu, tad tā ir arī būtiska nianse.
Te arī galvenais atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varētu uzdot vietnē slaidā, komā izmantojot kvadrātu kodu, ko redz ekrānā vai kodu uzmākšanās rakstot to bez diakritiskajām zīmēm. Pievērsīsimies vienam jautājumam vispirms. Kāpēc vajadzēja skandālu, lai notiktu pārmaiņas uz kriminalizēšanu? Kāpēc šās regulējums netika izstrādāts agrāk?
Nu, kā es minēju, mēs tad soli pa solim šie jautājumi, kas pēdējā laikā, ko Tieslietu ministrija ir uzlikusi uz galdu, pārskatot kriminālu likumu ir ļoti daudz. Vispirms tā bija milzīga drošības pakotne. Tālāk tie ir šie visi vardarbības jautājumi. Vienkārši tas resurss ir soli pa solim. Un nu, šobrīd mēs esam arī nonākuši līdz šim jautājumam. Nu, man arī jāsaka, nu, mēs esam šobrīd, nu, konkrētās ministrijas vadība ir nedaudz vairāk pa gadi. Tas it kā šķiet garš termiņš, bet realitātē, nu, skatoši visu šos jautājumus, nu, arī tieši atbildot arī uz to, ko Tārinkungs minēja, lai tie nebūtu sasteigti, tie ir jāizdiskutē un jāatrod pareizi tas risinājums. Jo tāpēc tas noteikti, šis skandāls, protams, bija viens arī no trigeriem, bet tas nav tikai vienīgais iemesls. Tad šīs ir tas vardarbības pakas nākamais dabiskais solis.
Ja runā par sasteigtību, tas ir arī tāds arī kritika no otras puses, ka mēs šobrīd redzam, ka tiek virzīti grozījumi krimināla likumā uz otro lasījumu. Tas ir tas, kas parādījies publiskajā telpā, kas, manuprāt, ir nepieļaujama un neprofesionāla praksa, jo Satversmes tiesa vairākas reizes ir norādījusi, ka tas nav labas likumdošanas piemērs, ka mēs svarīgus grozījumus liekam iekšā otrajā lasījumā, jo šīm diskusijām, manuprāt, ir jābūt daudz ilgākām un pamatīgākām. It sevišķi ņemot vērā to, ka ir tik ļoti grūti nošķirt praksē šos gadījumus un ka vispār vajadzētu mācīties atpazīt šos gadījumus. Ja mēs skatāmies uz tiem pašiem valsts darba inspekcijas sūdzībām, mums statistika parāda, ka cilvēki nesūdzās, tad ir, vai nu viņi neusticās sistēmai, vai viņi arī neatpazīst šos gadījumus. Tad nu, ir ļoti svarīgi izglītot arī sabiedrību un mācīt šo atpazīt šīs situācijas. Jo, ja mēs uzreiz ieliksim iekšā krimināla likumā, mēs tiešām varam nodarīt lāču pakalpojumu sabiedrībai.
Par to otro lasījumu nav doma likt viņu uz otro lasījumu, un patiesībā par labas likumdošanas principu tas gan vairāk ir stāsts par trešo lasījumu, bet jebkurā gadījumā tā noteikti tā būs norma, kas būs izdiskutēta, un jau šobrīd vakar jau bija darba grupas sēde par to, un tad šīs diskusijas vēl turpināsies, tas noteikti nebūs sasteigts.
Bet šobrīd tas, ko ir izplatījusi Tieslietu ministrija, ir tieši jā, tas, ko Tauriņa kungs saka, uz ekrāna arī šobrīd varam paskatīties, ka sagatavotos priekšlikumus plānots iesniegt uz otro lasījumu darba kārtībā. Esošiem likumprojektam grozījumi krimināla likumā. Tad būs vai nebūs šāda kārtība?
Visdrīzāk tas nebūs uz otro lasījumu, ka tā norma tiks skatīta vai nu atsevišķi sniegta juridiskā komisijā, nu, tad tālāk jau kā juridiskās komisijas likumprojekts vai arī caur ministru kabinetu, mēs vēl par to neesam lēmuši, bet arī otrais lasījums pats par sevi, arī tāda kārtība no labas likumdošanas prakses varbūt tā ir stāsts par trešo lasījumu, bet ne, jo tādā juridiskā cīņā būtiski ir tas, vai pirms šī priekšlikuma likšanas priekšā deputātiem tas ir izdiskutēts ar ekspertiem, un man šķiet, ka tā ir tā būtiskākā niance, un tas ir tas, ko mēs šobrīd arī īstenojam, mēs nesteidzamies, un izskatās, ņemot vairāk, ir tiešām ļoti daudz diskusijas par to, kā atrast visefektīvāko instrumentu. Turklāt mēs arī runājam ne tikai par kriminālu likumu, bet arī par administratīvās atbildības likumu. Tad tas noteikti, es varu teikt šeit jums pie galda, ka tas nebūs uz otro lasījumu. Mēs vienkārši to saprotam arī šobrīd jau strādājot pie tā regulējuma, ka tas vienkārši nav arī iespējams.
Par to ātrumu runājot un nepieciešamību diskutēt, arī skatītāju jautājumu varam paskatīties uz ekrāna. Nu, šeit ir aicinājums jums abiem vienā teikumā definēt, kas tad būtu krimināli sodāma uzmākšanās, vai to bez tiešām garām diskusijām mēs varam pateikt, kas ir krimināli sodāma uzmākšanās.
Ja man šobrīd būtu jau precīza definīcija, tad tā jau visdrīzāk jau būtu noformulēta arī kā likuma norma, bet lai būtu skaidrs, ka krimināla sodāma uzmākšanās mums noteikti ir jāskatās līdzīgā virzienā, kā tas ir vajāšanas vai notiksim, draudu kontekstā, kur tā nu, tās otras personas attieksme vai tā teikt, neverbālā vai verbālā vai fiziskā komunikācija ir tik vai, nu, agresīva vai uzstājīga, kas tam otram cilvēkam tiešām rada ciešanas un pārkāp viņa cieņu. Ja? Te ir jāskatās uz to, kurus no elementiem mēs tieši liksim, lai noteikti, ka tas ir krimināla pārkāpums. Es šobrīd vēl pārsteidzīgi man būtu teikt, vai tas būs tikai fizisks kontakts, jo ir arī dažādas prakses arī Eiropā, arī Stambulas konvencijas dalību valstīs, un mēs arī skatāmies arī Stambulas konvencijas grevijo komitejas arī rekomendācijas. Līdz ar to mēs to skatāmies no dažādiem aspektiem, un arī, protams, no Latvijas tiesību telpas.
Bet tas aizsargājumais objekts būtu šī cieņa vai tomēr tā dzimuma neaizskaramība, kas būtu tas aizsargājumais objekts?
Es teikšu arī uz šo jautājumu, es nesteikšos arī, jā. Tas ir diskutējums, jo arī par to vakar tiešām līdz vēlam vakaram notika diskusijas gan ar tiesnešiem, gan ar prokuroriem, gan ar policistiem, un ir ļoti dažādi priekšstati par to, bet jā, tāpēc es noteikti negribu apsolīt, un tad beigās izrādīsies, ka ir cits objekts.
Jums vai ir kāda versija un vai jūs spētu vienā teikumā definēt, kas būtu krimināla sodām uzmākšanās?
Ja runāt par kriminālu atbildību, tad droši vien tad šeit būtu ļoti, ļoti šauri jāskatās un tad tam būtu jābūt runājot tikai par, nu ne tikai, bet manuprāt galvenokārt par šo ten fizisko tad aizskaršanu ar nolūku tad gūt kādu seksuālu labumu, bet tai noteikti nebūtu jābūt automātiski dzimuma tieksmes apmierināšanai, jo tajā gadījumā mēs aizejam uz daudz smagāku noziegumu, kas jau ir izdarošanas mēģinājums vai seksuāla vardarbība, tā ka tur arī ir ļoti smalki nošķirt šo robežu. Tas, kas man visu laiku maisās pa galvu kā problēma, ir tas jautājums par šo nevēlamību, jo tā nevēlamība arī jautājums, kā to nodefinēt, kā to pierādīt, jo jautājums vai jābūt skaidri pateikt tam nē, vai nevēlamība var arī pēc kāda laika atnākt atpakaļ un pateikt, ka man tas bija nevēlam, tas, ko tu man darīji. Tā ka tās ir ļoti, ļoti...
Bet, nu, te atkal mēs varam vilkt ļoti līdzīgas paralēles ar tieši pašu šo agresīvo uzvedību, vai arī ar vajāšanu, jo tur arī ir ļoti līdzīgi.
Tur ir atkārtotība, bet tur ir ilgstošs.
Jā, šeit jau arī noteikti, ka tas nebūtu visdrīzāk, vai nu, tas ir viens elements, kas ir ārkārtīgi, nu, tad traumatizējošs. Ja? Vai arī būs šī atkārtotība, tur noteikti ir jāskatās arī šie elementi, tieši tā, lai nepārklājās, pirmkārt, arī ar šo te seksuālo vardarbību, kur ir šī te fiziskā pieskaršanās. Jā, jā, jā. Bet ja mēs skatāmies arī Stambulas konvencijas kontekstā, tad tur var būt gan neverbāls, gan verbāls, gan fizisks. Un tad ir, protams, jāizvērtē, kas no tā jau mums ir arī administratīvās atbildības kontekstā, un kas varētu būt nu, jau tik traucējoši, kā, nu, piemēram, arī šie līdzīgie gadījumi, kuri izskan publiski, bet par kuriem, protams, mūsu rīcībā nav konkrētu faktu, lai mēs varētu pateikt, vai viņi, nu, kādā no šīm normām šobrīd iekļaujas, tāpēc, ka, nu, tā informācija, protams, ir tikai izmeklētāja rīcībā. Bet arī, nu, šī te, tomēr šis cieņas elements ir ārkārtīgi svarīgs, un man šķiet, ka mēs kaut kā brīžiem arī kā sabiedrība nu, nenovērtējam to, ka tās otras personas aizskaršana dažādā veidā, gan anonīmi, gan tieši, pārkāp bieži vien robežas, bet mēs to pieļaujam vai tolerējam kā normālu praksi lieldai sabiedrības, lai gan patiesībā varbūt tas tiešām tam otram cilvēkam rada šīs tiešanas, un tad ir, vai tas ir tikai cieņas jautājums civiltiesiski, vai tomēr jau šeit ir jāiestājas arī publiskām sekām, ja tad valstī ir jāpasaka, nē, nu, ka valsts šādu attieksmi netolerē, ja, nu, un tad tas pats attiecas arī uz šīm te seksuālām attiecībām, kuras mums kā pieaugušai sabiedrībai vienkārši ir jāmācās veidot, ja es tajā ziņā es piekrītu.
Mums ir jau šobrīd liels problēmas ar tiem pašām arī darba attiecībām. Mums jau ir šobrīd darba attiecībās diezgan skaidri pateikts, ka nedrīkst diskriminēt un ka uzmākšanās nav pieļaujama. Un mēs redzam tiesas spriedumus, kur neatpazīst šīs situācijas, kur cilvēki sūdzās arī par uzsaka darba līgumu šī pamata, un tiesa neatpazīst šīs situācijas. Norāda, ka tas ir bijis privāts konteksts.
Nu, tas ir tas nākamais solis ar 1. janvāri. Tad tiks vērtas tieslietu akadēmijas durvis, un arī jau šobrīd mums ir arī tiesnešu apmācību tajā programmā ir ļoti daudz nu, šī gan ar vardarbību saistīto jautājumu atpazīšanu, jo tas parādās ļoti, mēs atceramies kaut diskutēt šo pašu rūsciņu gadījumu. Ne? Tas ir piekrītu, ka gan izmeklētājiem, gan prokuroriem, gan tiesnešiem, mums vispār kā sabiedrībai nevēlties, to jau minēju, ir jāmācās ieraudzīt, jo vardarbība ir latenta un arī bieži vien arī seksuālā uzmākšanās. Viņa varbūt ļoti latenta un viņa nav varbūt nevienmēr tāds ļoti acīm redzams fizisks kontakts.
Uz ekrāna tad varam paskatīties Tieslietu ministrijas interneta lapā publiskoto, ka Tieslietu ministrija šobrīd aktīvi strādā pie regulējuma izstrādes, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju drošību un aizsardzību pret seksuālu uzmākšanos. Vai jums nav bāžu, ka pie šī jautājuma strādā un ir atlasīti tādi eksperti, kas tā vai citādi atbalsta tieši ministras viedokli, ka seksuāla uzmākšanās par katru cenu ir kriminalizēja?
Nē, es uzticos valdībai un man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti labs darbs, ka tiek veidot šīs darba grupas un ekspertu grupas. Tas, ko es aicinātu darīt, skatīties uz citu valstu pieredzi un, piemēram, Vācijā jau ir secinājumi, ka iespējams kriminalizēšanu nu, tādā pilnā apmērā nemaz nav nesustos nepieciešamos augļus un iespējams daudz vairāk būtu sasniegts ar administratīvu atbildību uz citu valstu pieredzi, tad tas droši vien kā pētījums un kā dati dotu daudz labāku šo te naudu.
Kāda situācija vispār ir ar šo
Tas ir tas, mēs pētam, jā, mēs gan Igaunijas, gan Lietuvas, gan Vācijas, Portugāles, Skandinavijas. Mēs skatāmies arī, kā es minēju, Stambulas konvencijas dalību valstu praksi. Ļoti daudz, kur ir šis fiziskais elements, bet kā jau es arī minēju, šeit tas krimināl pārkāpuma gadījumā ir šis seku jautājums, tā kā jebkurā gadījumā būs jāpierāda, ka tas ir nodarījis kaut kādas, nu, tas nebūs tik formāls
sekas
sastāvs.
Būs, ja, jo šobrīd ir tā diskusija runā par formālu sastāvu,
nu, tam būtu jābūt ar sekām, jā, ar būtisku kaut kādu kaitējumu, lai varētu arī, protams, nošķirt, un tad savukārt būtu administratīvā atbildība, kur būtu šis formālais sastāvs. Tad atgriežoties pie jūsu komentāru par darba grupu. Darba grupa ir absolūti neitrāls, nu tāds formāts, nu, izmantos šo vārdu, kurā tad tiek deleģēti dažādu tiesu varē piederīgo institūciju pārstāvi. Tātad tur ir zvērnāta advokātu pārstāvi, tur ir prokuroru, tur ir tiesneši, kas nav nekādā veidā Tieslietu ministrijas pašas izvēlēti. Nu, Tieslietu ministrija nenāk un neuzrunā, piemēram, Tauriņa kungu nāciet Žēl. Obligāti darba grupā, bet droši zvērnāt advokātu padomu savukārt. Tauriņa kungu kā kompetentu advokātu šajos jautājumos noteikti par deleģēt. Protams, mēs arī aicinām uz diskusijām cilvēkus, kas ir pieredzējuši un zinoši šajās, bet nu, parasti, protams, šajās darba grupas formātos Tieslietu padomē deleģē, valsts policija deleģē, iekšlietu ministrija deleģē. Tad mēs uzticamies mūsu sadarbības partneriem, ka viņi zina, kuras no saviem nu, tad konkrētajā jomā kompetentiem cilvēkiem viņi deleģēs. Bet, protams,
vai
šajās darba
grupās tā ir uzmākšanās kriminalizēšanas pretinieki?
Jā, tur ir ļoti dažādi viedokļi. Otrkārt, šīs grupas nevada politiskā vadība. Šīs grupas vada tieslietu ministrijas, konkrētie ierēģi, kas strādā ar konkrētām tiesību politikām. Līdz ar to tur nav arī nekāda šī te, nu, politiskā uzstādījuma tajā, kādam rezultātam ir jābūt. Tad tiek izdiskutētas normas un eksperti nonāk pie secinājuma. Mēs vienkārši dodam nu, tad politikas virzītāji uzdevums ir ieraudzīt, ka ir problēma, kurai ir nepieciešams risinājums, un tālāk eksperti nāk ar šo piedāvājumu, un tad tiesiem politikas virzītājs to virza, bet tas tā mūsu ideja, kurā gadījumā, ko aiznes ierēdnes līdz šai darba grupai, viņa tiek apspriest, un, protams, ka arī vienmēr arī ir kritiski viedokļi, un to patiesībā ne tikai šī norma, bet tā top lielākā daļa, kur tiek diskutēts ar dažādiem sociālajiem partneriem un dažādiem ekspertiem, jo arī eksperti atnes no savas prakses, no savas pieredzes kaut kādus jautājumus un noliek uz galdu un saka, redziet, varbūt mums šī norma īsti labi nestrādā, meklējam kaut kādu citu risinājumu. Līdzīgi, kā es jau minēju sākumā, piemēram, par šiem smagiem miesas bojājumiem, kur faktiski praksē policija, diemžēl, neierauga šajos miesas bojājumos, ka tur būtu ielasāms arī šīs te kaut kā psihiskās ciešanas, kuras mēs šobrīd piedāvājam arī Saimā papildināt kriminālu likumu. Un tas notiek arī šīs te tiesību veidošana procesā, kur tieslietu ministrija arī reaģē, protams, uz kaut kādiem robiem likumu.
Kad regulējums varētu būt gatavs? Vai ir kāda termina?
Man ir ļoti liela cerība, ka mēs aprīļa laikā varētu nonākt ar rezultātu ar šo te normu. Es nevaru solīt konkrētu termiņu, bet nu, tāds tas mērķis ir strādāt šobrīd pie šīs normas darba grupā. Tā kā tas darbs ir iesākts, tad faktiski viņai vajadzētu arī tapt.
Nebūs par strauju?
Nu, nevaru atbildēt, vai tas būs vai nebūs par strauju jautājumu, vai tiks ņemt vērā tiešām dati un tie grābekļi, kas citās valstīs.
Jā, jā, nu tas ir, tāpēc arī saku, to nevar absolūti, vai tas ir konkrēts aprīlis, vai tas termiņš, bet nu, tas mūsu redzējums, ka tam vajadzētu būt, jo tas darbs jau ir iesākts, viņš jau nav iesākts tagad vakar, viņš ir iesākts jau pirms kaut kāda laika, kā es minēju, tas arī ir saistīts arī ar to, ka mēs pārskatījām arī kontekstā ar Stambulas konvenciju, kuras normas mums ir jau kas izpilda Stambulas konvencijas prasības un kuras neizpilda, un mēs, kā es minēju, arī lasām, protams, arī Grevio ziņojumus un arī Grevio komentārus arī citām valstīm, kurām ir, piemēram, šīs seksuālās uzmākšanās regulējumas, bet ir arī kritika par seksuālās uzmākšanās regulējumu ieviešanu un īstenošanu.
Bet šeit ir jautājums tiešām, vai iestādes tiks līdz tam regulējumu, jo arī šī brīža regulējumi daudz ir tādi, kas formāli mums ir, bet ļoti grūti iet ar to ieviešanu un ar piemērošanu.
Iestādes kontekstā, atkal atgriezīšos pie tā paša stāsta par Tieslietu akadēmiju, Arī Tieslietu akadēmijā būs daļa arī veltīta izmeklētājiem, tad mēs arī gribam ļoti strādāt un dot konkrētas mācību programmas arī izmeklētājiem tieši tā šīs izpratnes veidošanai, lai atpazītu tās tiesību politikā ietvertās normas, kad, nu, krimināla likumā, civila likumā, kuras nonāk arī izmeklētājiem uz galda, un tad iedot arī viņiem šo te mācību programmu, kur varētu piedalīties dažādi eksperti, kas arī, nu, tad skaidrotu. Arī izpratnes jautājumi ļoti daudz ir būtiski arī ne tikai nu, tādas normas formāli piemērošana, bet tiešām izpratne par to, kas tad ir normas tvērumā.
Uz ekrāna varam paskatīties šo jūsu ierakstu vietnē X. Likumdevējs nolauzīs kaklu, definējot, cik cieša vērošana ir par ciešu un kuri joki ir pārāk seksuāli. Cik viegli vai sarežģīti būs atrast tādu nu, nepārprotamu un neinterpretējamu formulējumu jaunajam regulējumam un par to vienoties Saeimā?
Man šķiet, ka vārds neinterpretējums varbūt nav pats piemērotākais, jo normas ir jāinterpretē un piemērotājiem tiesai un policijai ir jāinterpretē tās normas katrā situācijai atbilstoši. Es domāju, ka kaut kādā veidā jau likumdevējs nodefinēs šos jautājumus un tā manējā vēlme un aicinājums būtu maksimāli censties tomēr palikt pie administratīvās atbildības un tikai pie galējās kaut kādas situācijas, kur administratīvā atbildība nevarēs šo risināt, tad ielikt iekšā šos pašus bīstamākos un kaitīgākos gadījumus krimināla atbildībā. Un tad tas ir stāsts par to, nu, kā mēs varēsim vispār to pamanīt un pierādīt. Un es jau vēlreiz teicu par šo pašu nevēlamības. Ja? Jautājums, vai ir jābūt skaidram pateiktam nē, vai cilvēkam ir jāapzinās viņu kaitīgums, darbību kaitīgums, vai to nē, var arī pateikt pēc mēneša, piemēram. Jā, man tas nepatika, jo pēc, ka mainījās simpātijas varbūt šajās attiecībās.
Bet te ir būtiski tomēr uzsvērt to, ka krimināla tiesībās ir nevainīguma prezumpcija, un tā atkal ir tāda būtiska fundamentāla prasība, jebkurā procesā apsūdzībai ir jāpierāda šīs konkrētās personas vainīgums, nevis šai personai jāpierāda, es to nedarīju. Tā kā, un šeit ir jābūt, protams, atkal cietušās personas iesniegumam, ja tas nebūs nekādā gadījumā voluntārs process, tā kā, tādiem patvaļīgiem procesiem es arī teiktu, ka mums nebūtu jābaidās. Es tomēr mums būtu jāuzticās, ka nu, ar vien šī ieguldot arī gan policistos, gan prokuroros, gan tiesnešos viņu izglītībā, es ceru, ka ir jāspēj atpazīt. Tas ir arī, protams, mūsu, kā es minēju, visu arī izglītības un izglītošanās jautājums. Bet tas ir šis nevainīguma prezumpcijas.
Šis ir ļoti svarīgs punkts par nevainīguma prezumpciju, un tādēļ es tieši otrādi man šķiet, ka mēs daudz vairāk varam sasniegt ar šiem administratīvās atbildības, jo tur šī latiņa ir zemāka, un savukārt, ja mums būs neveiksmīgi šie krimināli tiesību gadījumi, tad faktiski mēs tos nu, nesasniegsim to vēlo mērķi.
Tie krimināli tiesību gadījumi būs ļoti šauri, tā kā jūs arī minat. Viņi nebūs, proti nav doma, ka būs kriminalizēts un kaut kas šauris atstāts administratīvā atbildībā otrādā. Tas fokus būs uz protams, administratīvā atbildība. Un tad tas, kas paliek tās šaurā sadaļa, tā būs tā krimināla
Jo mēs redzam no šī gadījuma, kas ir praukas skolu mūzikas, nu, šobrīd ir ierosināta lietas, nozīmē, ka ir kaut kāds pāns, pēc kura tad attiecīgi viņi ir atraduši.
Bet redziet, mēs nezinām, kā es minēju, mēs nezinām apstākļus. Varbūt, ka tur ir tomēr bijusi arī seksuāla vardarbība, varbūt tur ir bijusi izmarošanas mēģinājums. Mēs to nezinām, mēs tie ir minējumi. Tāpēc no šī augstākos gadījuma ļoti, nu, par viņu arī jārunā ļoti uzmanīgi, jo mēs tos faktiskos apstākļus, kas ir publiskajā telpā, mēs viņus, nu, nevaram pārbaudīt nekādā.
Vai jaunais regulējums, jūsuprāt, nevarētu būt kā tāds viegli izmantojams ierocis cīņā pret nelabvēliem, varbūt pat politiskiem konkurentiem, nu, ņemot vērā to, ka nu, ir salīdzinoši grūti kaut ko pierādīt?
Man šķiet, ka tas ir ļoti liels risks, bet tas risks pastāv jau arī šobrīd. Mēs redzam ģimenes tiesībās, laulības šķiršanā, kur pēkšņi viens no vecākiem tiek apsūdzēts bērnu seksuālā izmantošanā. Un tos gadījumus ir ļoti grūti pierādīt, bet tā ir uzreiz stigma cilvēkam. Tādējādi es tas redzu daudz riskus. Protams, tajās pašās attiecībās, kur cilvēki var būt draudzīgas attiecības un flirts var pēkšņi pēc kaut kāda laika nu, pārvērsties par lietu. Un tas, protams, var sabojāt cilvēku reputāciju un iespējas dzīvē. Tāpēc ļoti, ļoti būtu svarīgi šāds gadījums novērst.
Es teiktu... Šis ir, man liekas, tāds kritiskās arī domāšanas jautājums, jo mēs ļoti nekritiski dažādus tēmas, kas tiek izmestas publiskajā telpā, arī pēdējā laikā mēs viņus paķeram un uztveram par pilnīgi patiesam, absolūti turoties pie viena cilvēka teiktā. Un šis ir atkal tas pats gadījums, jebkuru kriminālu nodarījumu, jebkuru principā šobrīd jau esošu, vienkārši iznākot ārā ar apgalvojumu, mēs bieži vien noticam, tāpēc, ka bieži vien mēs noticam autoritātē, mums ir šis arī autoritātes aspekts bieži vien, jo tāpēc, ka to teica tāds cilvēks, un tāpēc mēs ticam, vai tāpēc, ka, un to paķer bieži vien šo ziņu arī nereti mēdī, un tā iesakņojas mūsos. Un šobrīd, man liekas, mums vēl vairāk ir jādomā par mākslīgā intelekta potenciāli radītiem dažādiem dziļviltojumiem. Tāpēc no tā vien, ka ir krimināla likuma norma, mums nav, nu, man šķiet, ka mums ir jāskatās no pretējās puses, kā mēs loģiskā sabiedrība pirmkārt nenonākam tādās attiecībās paši, ja? Savukārt tur, kur ir potenciāli kaut kādi apmelojumi, un kā es minēju, apmelojumi var būt jebkurā jomā, ne tikai seksuālās attiecībās, kā es minēju, seksuālā izmantošanā, bet vēl jau vairāk, kā es minu, šobrīd ar deepfake vispār identitāti var pilnīgi sastāstīt kaut ko citu. Ja? Vienkārši mums ir jābūt arī pašiem kritiski domājuši.
Pēc pie šī paša vienkārši interesants gadījums no Lielbritānijas, kur darba vidē vīrietis tad raksta iesniegumu policijai par to, ka darba kolēģi viņu masēja. Viņam plecus masēja, un viņš iesniegumā sūdzies par seksuālu uzmākšanos. Tiesa nekonstatēja šo pārkāpumu, bet jautājums, nu, ko akadēmiķi uzdod, kas būtu noticis, ja būtu otrādi šis gadījums bijis, ja vīrietis būtu masējis plecus sievietei. Tā ka tas arī ir stāsts par sabiedrību, šo ten izglītotību, par briedumu,
par stereotipiem. Jā, kā es minēju, mums arī, nu, tad 5% vīrieši ir piedzīvojuši uzmākšanos. Tas nozīmē, ka šis signāls, protams, ir, un mums uz viņu ir jārieģē, bet dabiski tas arī prasa, nu, kā es minēju, gan šim te piemērotājiem, gan arī mums kā sabiedrībai, nu, būt saprātīgiem. Un šie izaicinājumi visādās jomās, ka prasa mums būt saprātīgiem un vienkārši sabiedrība, jo viņi kļūst komplicētāk jautājums nonāk uz galda, komunikācijas veids mainās, mums vienkārši ir jāspēj to izšķirt. Un, protams, ka piemērotājiem tas ne tuvu nebūs vienkārši.
Jā, pārkāpums seksuāla uzmākšanās būs krimināls sodāms par to, nu, faktiski tad būtu jāziņo policijai. Vai ir ļaudis steigs jūsuprāt uzticēt savu stāstu policijai, par kuru dzirdam, ka daudz kas tiek nolikts tālāk atvilknē.
Jā, nu, es teiktu tā, ka normāla sabiedrībā būtu jāvēršas policijā, un man šķiet, ka arī pēc šī te, arī, nu, mēs atgriezīsimies pie tā paša Rusiņa gadījuma, jo tas ir tāds vissmagākais, kas parādīja, ka sistēmā ir problēmas, un šobrīd mēs ar tām sistēmas problēmām strādājam arī. Tieslietu padomē ir ziņojums bijis dažādās jomās, un ne viss ir, protams, Tieslietu ministrijas kompetencē, bet es tomēr ceru, ka ieraugot, nu, diemžēl arī pēc šādiem smagiem gadījumiem kaut kādas pārmaiņas notiek un mehānismi tiek izstrādāti, lai arī šie policisti, šobrīd arī policistiem, tad izmeklētājiem pie Latvijas universitātes ir šī iekšējās drošības skola, nu, ir ļoti liela cerība, ka ieguldot šo cilvēku resursus, jo tie resursi mums ir tik, cik viņi ir. Mums ir, tā teikt, mums ir jāiegulda tajos resursos, kas ir, un jāmēģina viņus izglītot un skaidrot dažādos jautājumus. Bet es teiktu, ka ir jāmēģina un jāvēršas. Ir dažādi, ir arī, protams, nevalstiskās organizācijas, kas var palīdzēt, arī pro bono juristi, kas var palīdzēt. Tā kā, nu, kas var aizstāvēt arī šo cilvēku intereses tieši. Ja? Tad varbūt, ja viņš pats nesapratīs, kā viņam jāvēršas policijā, viņš nemācēs sevi pārstāvēt. Nu, ir zinām daudz kolēģi juristi, kas palīdz arī, ne? Arī nu, tad bez maksas, ja, vai nevaldības organizācijas palīdz bez maksas, kā galā arī sociālajā dienestī ir arī tas. Nu, tā kā nu, ir vienkārši par to ir jārunā, un man šķiet, ka šobrīd jau arvien vairāk par to runājot un dzirdot to, man šķiet, ka tas arī iedrošina, un tas savukārt arī veidotēm tiesību piemērotājiem izpratni, arī viņiem no, tā teikt, case by case, tiem žātām tas ir, viņi arī sāk ieraudzīt un saprast, nu, ka te varētu būt tomēr problēma reāla, nevis, nu, tā teikt, izdomāts kaut kāds stāsts.
Augstu gadījumā tad ir jau kaut kāda, nu, tāda vai citāda ziņošanas sistēma, kas, nu, tiek uzlabota. Jūsprāt, par šo te ziņošanu policijai vai tā nebūs šajā gadījumā šaurā vieta, ja būs jāziņo policijai, ka cilvēki negribēs vērsties policijai?
Ne, cilvēkiem droši vien ir kaut kāda iemesla, kādēļ tie nevēlās vērsties policijai. Varbūt kauns, bailes un varbūt arī vienkārši nezināšana. Tāpēc šīs diskusijas, protams, ka veicina to, ka cilvēki apzinās savas tiesības. Jautājums, vai policija to uztvers nopietni un ieliks atvilknē, ir tikai atkarīgs no tās politiskās gribas atbalstīt policiju un dot resursus, lai tas tiktu izdarīt, jo mēs šobrīd redzam, ka policijas kapacitāte nepietiek visam. Mēs ļoti daudz kriminalizējam un pārāk maz dekriminalizējam, un tas apjoms aug, bet resursi kapacitāte neaug līdz ar šo apjomu, un tā ir tāda liela problēma.
Jā, tad šādas problēmas mēs esam izrunājuši, cerēsim, ka veiksmīgi turpināsies darbs pie jaunā regulējuma izstrādes. Saku paldies raidījumu viesiem, nākamais Spriedera Delfi raidījums ēterā pirmdien. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.